Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Дания Нәгым. Күптән түгел Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе залында Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллинның тууына 75 ел тулу уңайыннан искә алу кичәсе узды. Ул театральләштерелгән тамашадан, шагыйр сүзләренә язылган җырлардан, драма артистлары укуындагы шигырьләреннән һәм танылган шәхесләрнең шагыйр әсәрләрен башкарган видеоязмалардан төзелгән иде. Кичәнең режиссеры Марсель Мәхмүтов, сценарий авторы Альберт Шакиров, идея авторы Роберт Миңнуллинның кызы Таңсулу Сабирова, музыкаль бизәлеш Мирас ансамбленнән. Хәзер сезгә әлеге кичәнең кайбер мизгелләрен тәкъдим итәбез. Шараны Татарстанның атказанган артисты Ришат Ахмадуллин алып бара.
Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле ханымнар һәм әфәнделәр, газиз милләттәшләр, замандашлар, чордашлар, исәнмесез, хәерле кичләр. 2023 елның 1 августында Татарстанның халык шагыйре, публицист, журналист, җәмәгать эшлеклесе Роберт Миңнуллинның 75 яшьлеге булган булыр иде. Әлеге юбилей уңаеннан республикабызда бик матур һәм зур чаралар узды. Һәм бүген без сезнең белән әлеге искә алу кичәсенә тагын бер кат бөек шагыйребезне искә алып, йомгаклау ясарбыз. Һәм инде Роберт Миңнуллинның иҗатына төгәл генә әйткәндә, матур сәяхәт кылачакбыз. Син һаман сер. Син тылсым. Син бит миңа, бары миңа гына насыйп булгансың. Булсын. Әлеге мизгелдә мин сәхнәгә Роберт Миңнуллинның хәләл җефете Клара ханымны дәшәм. Рәхим итегез.
Хәерле кич, мөхтәрәм җәмәгать, милләттәшләребез, хәерле кич, кадерле кунаклар, җырактан килгәннәр, якын туганнар, барыгыз да шушылай Робертны зурлап, Робертны хөрмәт итеп, аның иҗатына игътибар итеп килгәнегез өчен зур рәхмәт. Мин уйлыйм инде монда шушындый менә әле беренче бураннар битендә шушындый көнне дә әле сез җыелырсыз микән дип уйлаган идем. Аллага шөкер, бөтенегез дә үзегезнең урында утыра. Рәхмәт барыгызга да. Мин инде ышанам, сез инде Робертны сагынгансыздыр дип, Робертның тавышын ишетәсез килә дип, аның экран аша булса да тавышы да яңгырар. Җырларын сагынгансыздыр, шигырьләрен сагынгансыз дип бик ышанып сезгә шуны белдерәсем килә. Мин инде үзебез сагынгач сез дә сагынасыз дип уйлыйбыз. Менә быел инде безнең Робертка 75 яшь тулган булыр иде. Ул 75 еллык юбилейн инде ул үзе исән булса бик матур итеп уздырган булыр иде. Күтәренке рухта булыр иде. Әмма менә шулай 75 еллыгын уздырабыз. Бу кичәне тутырдык. Менә Аллага шөкер, менә мин үзебез генә, үзебезнең туганнар гына менә шушындый чараларны уздыра алмас иде. Мин шуңа рәхмәт әйтәсем килә Робертка шундый зур игътибарыгыз өчен хөкүмәтебезгә, мәдәният министрлыгына, үзебезнең язучыларга, язучылар берлегенә, бүтән тамашачыларга, ул бит инде республикада төрле чаралар уза. Менә шунда һәрбер катнашкан кешегә, Робертның шигырын укыган кешегә, ниндидер игътибар иткән кешегә һәрберегезгә зур рәхмәт. Роберт исән булса, инде ул әйтәм бит, чараларны бик яратадыр, юбилейларны бик яратадыр, уздырырга, уланы кулашлы итеп уздырадыр, матур итеп уздырадыр. Менә әлегенә истә инде 40 яшеннән башлап уздыра башлаган иде. Ул үзе өчен уздырмады, аны бигрәк тә якыннары өчен, туганнары өчен, үзенең якташлары өчен уздырадыр, бәйрәм иттереп уздырасы киләдер аны. Бигрәк тә менә ул үзебезнең әле аның авылында, бәләкәй генә Шәммәт авылында, әлдә истә Башкортстан язучыларын җыеп, Олпат язучыларын җыеп, Татарстан язучыларын җыеп, аларны очраштырып, алар менә шундый рухланып кайтып китәләр, аралашалар. Робертның үзенең дә максаты шул иде ул, язучыларны берләштерү, язучыларны аралаштыру, язучыларны менә шулай иттереп гел элемтәдә тоту иде. Мына барыгызга да тагы бир рахматларымны айтасым килә. Аннан соң шаралар күп узды дип әйтсәм дә, шыннап та мына конкурслар оештырылды. Робертның исеме бирелде китапханәгә. Алар бик зур эшләйләр, мына республика балалар китапханәсе бик зур эш башкаралар. Алар бигрәк тә күч салдылар бу ел, менә шушы юбилей елында. Менә әле конкурс узды, 21-нче елны узды конкурс, менә бу елда узды. Үзем дә катнаштым, анда карадым. Шыннап та менә шушы телгә тартылу, менә шуннан башлана икән мин аңладым. Чөнки менә беренче конкурста катнашучылар алай күп түгел, аннан соң темалары да алай күп түгел. Хәзер менә бу конкурс инде минем күзектән караганда инде дөрес микән, түгел микән, миңа әйбәтрәк тыелды. Анда заманча әсәрләр керде, бик матур әсәрләр кереп бара, Аллага шөкер. Менә шуннан телне, татар теленә омтылу, татар теленә якынаю шушыннан башлана дип беләм. Менә тагы бер барыгызга да зур рәхмәт, зурлап килгәнегез өчен. Исән-имен булыгыз, сау-сәламәт булыгыз. Роберт әйтмешләй, бәхетле булыгыз, ул һәрбер чыгышын бәхетле булыгыз дип бетерәдер. Рәхмәт сезгә.
Бик зур рәхмәт, Клара ханым. Мин яратам сезне, чордашларым. Сез кадерле миңа барыгызда. Шуңа күрә дә мин сезнең белән, шуңа күрә дә мин сезнең яныгызда. Сүз Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшинга. Рәхим итегез.
Хәерле кич, кадерле дуслар, Клара ханым, балалар, туганнары, Башкортстаннан килгән кунакларыбыз. Олылап, біздің бек яратқан республика біздің оңған болған жігітлерін. Мен республика жетекшілігі есімінен бүгін бір екі сөз айтырға тілеймін. Міне біздің бүгінгі рейсіміз Рустам Нұрғалиевич Миниханов біле, менің мұнда кеткенімді менден де айтайын бір екі сөз деп, бек құрмет етедірейм деп. Бірінші президентіміз мен Темир Шәрипұлы Шаймиев бір заманда шыладық бетінде, Роберт та біздің білен біргелеп, һәм бүгінгі хүкіметіміз есімінен әлі сәлемнәр келіп жетер. Мен мені шушы хәтлі залыны тұтырып жиылған халықтың көргәш шатландым. Мен әйтем, ұнытмайлар, істе тұталар, яқын кіші бізіні, республикаға бүтін күшін, ғұмырын берген күшіні, һәм туған татар тілін мені шылайттырып, бізге үйретіп, бізіні үйретіп, мені шылайттырып, сақлап, алға алып барушы жігітіміз. Ирте кетті. Ол Туфан Минуллин, Разил Валеев. Мен ләммә бір-екі сөзді татарша білмей тұрған кішіні Русақташыннан Әлмәттен келген Юғары Советқа сайлағаннан соң бик тәнқитләділәр мені. Туған тіліңе үйрен. Екі тілді дәулет тілінде бұл отырышын алып барға тәқдим етелер бит Фәузия Байрамовалар. Башқалар Марат Молюковлар. Мен айтам, үйретесіз мысың? Роберт айта, үйретебіз. Тілегің болса, үйретебіз дей. Мен қышқырып оның шығырларын үйде қойтып, китабын бұл әкеткені оқиым да, білмеген сөзлеріні язып алам да. Роберт, кнопкаға басам, кіріп шығалы, пожалуйста, рахим ет. Келе, мен айтам, мұның сөзін тәржіме етелі, бұл нәрсе деген сөзсін, бұл нәрсе де, как его перевести на русский язык деп айтамын. Шулай тіріп, міне, шын көңілден, мені де біраз татар тіліне үйреттілер. Аларға бик зур рәхмәт. Исән чагымда да рәхмәтемне әйттем Клара мине Роберт Магалимовичка. Без аның белән бик дус эшләдек. Ничә еллар депутат булды бит. Югары Советта, Дәүләт Советында комиссия рәисе, комитет рәисе, мирем урынбасары булып та эшләдек бит әле бергә. Менә иң авыр очрашуларга халык белән күбесе татар телендә сөйләшә торган район булса, Робертны сорыйм. Роберт, мин бара алмыйм, анда тәрҗемәче кирәк миңа. Башта инде бу, беренче елларын эшләгән чагымда. Роберт, һәп тадымише, яхшы ярый дип чыгып китәдер. Менә шушылай иттереп бик хезмәтчән булган уңышлы кешебез. Инде менә мин үземә язып та алдым. Әйтәсем килгән сүзләремне әйттеләр аны, ләкин аны мин кабатласаң да урынны булыр дип саныйм. Бүген біз сізнің білен Татарстанның халық шахиры, язушы, Татарстанның атқазанған сәнгәт шіліклісі, Башқұртстанның атқазанған мәдәниет қызметкәрі, Татарстанның Ғабдулла Тукай есімдегі дәулет премиясы лауреаты, бірнеше шақырылыш республика парламенті депутаты Роберт Мүгәлімұлы Минуллинны іске алырға, оның әдәби мирасын ишке алып, көңілден өткерге деп жиылдық. Роберт Мұғалим шейткен сөзлері істе, ғымыр өтмей ол, әбіз оннан өтебіз. Бұ шыннанда шолай. Өз елін намыс білен өтіп, ол 2020 елінің 27 мартында яқты дүниядан кетіп барды. Хәм вақытлар ұзу білен, оның юқлығы тағында нығырақ сезілі, сағындыра. Роберт Мелунин родился 1 августа, тут говорят и русских много. Только напомню, что он родился в 48 году в деревне Шамметово на северо-западе Башкирской республики. Рано оставшись без отца, привык брать на себя ответственность за благополучие родных. От своей мамы, которая в одиночку воспитывала 5 детей, Роберт Мугалимович унаследовал не только любовь к родному краю, но и исключительное трудолюбие, несгибаемую волю к достижению поставленных целей. Роберт Балашақтанук бриюлы 3 тілде – татар, башқырт, һәм рус тілілерінде шиғырлар яза башлый. Юар білімні ол Қазан Дәулет университетінің татар тілі һәм әдебиеті факультетінде ала. Аның шул елларда язылған балалар үшін шиғырлары һәм прозасы юғары бәйеліне. Хизмәт юлын газета хәбәрчісі болып башлағаш, баш махарир дәрәҗәсенә иришті үзенең олы хизмәте белән. Шиғыр дөньясы Роберт Минуллинның тормышында үзәк урынына алып тора. Мин әдәби тәнкыйтьче түгел, ләкин Минуллин Аллаһдан шагыйр дигән фикер белән һич шиксез килешәм. От Бога дано было ему это. Ул шуннан да татар әдәбиятының иң яхшы традицияларын лайыклы дәвамчысы. Его произведение для детей – это светлый островок доброты и волшебства. Тонко чувствуя детские души, он в легкой юмористической форме описывал, как юное поколение воспринимает окружающую действительность. Наверное, поэтому его стихи так легко читаются, их одинаково любят взрослые люди и в разных переводах – и на русском, и на башкирском, и на татарском языках. Шагирның жырға салынған жәуһәрләре арасында «Яратығыз», «Әнкемнің дұғалары», «Ғымырлар үте икән ул», «Ақ қойыннар арасында», «Бәхетлі болығыз» кебіклеріне атап үтәсі келе. Оларның көбісін халық арасында халықныкы деп қабул ителер. «Народный» деп песни. И в этом высшее признание поистине народного поэта. А уж потом республиканские, российские, международные почетные звания и премии, перечислять их не буду, их у него достаточно много. Роберт Минуллин известен не только как любимый всеми поэт-литератор, чьи произведения по праву вошли в золотой фонд татарской культуры. Человек с твердой гражданской позицией, прирожденный оратор, он умел убедить, зажечь своими идеями, повести людей за собой. Напомню, на рубеже бурных 90-х годов Роберт Мугалимович избирается народным депутатом Верховного Совета Республики 12-го созыва. 91-95 годы, и позднее 4 созывов еще, до 14 года. Инициатор и автор целого ряда законов, депутат Минуллин был в числе тех, кто аргументированно отстаивал повышение самостоятельности Татарстана. Бүгін мен бұл сахнадан еске алып болады енді 90-шы елларына. Мәйдан на площади свободы, азатлық, татар тілін сақлайбыз, хақуқ керек татар халқына да деп. Олар бұл мәселені дәррәу көтеріп, Югары совет утаршыларында, Мәскәүләр белән аралышканда, Роберт Мугалимович алдыңғылар арасында иде. Инициатор и автор целого ряда законов. Минуллин был в числе тех, кто аргументированно отстаивал повышение самостоятельности Татарстана. Это бит инде. Мы, если бы вот не было таких депутатов, вот я вам говорю, я рядом с ним работал, я председателем работаю 25 лет. До этого премьер-министром работал. До этого министром торговли работал. С тех пор знаю, Роберт, выдающегося татарина, который стоял за самостоятельность нашей республики, за права и полномочия, за сохранение родного татарского языка. Вот они сохранили в то время татарский язык. И Татарстан стали признавать, узнавать, считаться с нашей республики благодаря таким талантливым, грамотным, подготовленным людям, как Роберт Мугалимович. В статусе председателя комиссии по культуре нацвопросам, заместитель председателя Госсовета, последовательно выступал за возрождение национальной культуры, ратовал за укрепление межэтнического согласия. Меня нинчик иттерп татар тілін яхшы білядырие, шулай чиста иттерп урысшада сөйлейдырие. Поражаюсь я этому. Булган жігіт. Татарша дұрыс болам, өз үстінде бұл мәселеде яқшы шлеген деп айтсам. Над собой работал в этом плане настойчиво и упорно. Оның шығышлары қазірде істе, Дәулет Советі отырышында, Ментимен Шарипчәлі Жоғары Совет рейсі болған шағында, оннары менен де бірге шлеген шағында, ипле, мүлейім, қышқырып тақ әйтмәс. Роберт, сүйкімлік шейді біт. Моторын айттырып шығып, өзінің фикірін топлап, әйтесіз өзін жеткіредірі, хәм түрлі болған депутатлардан алқышлар алып сәхнәден шығадырай. Менә шушындай татар жігітіміз, біз аның бүгін 75 яшыға оңайынан шырашып, тағын бір қат рәхметімізні әйтесіміз келе, аны істе тұтабыз. Я напомню одну вещь. Мы с ним не спорили по жизни, хотя многие вещи иногда они радикально ставили по тому или иному вопросу, принципиально. Но он сам так говорил. Частенько называл себя сентиментальным политиком. Сентиментальный менде. Я не был согласен с этим. Роберт айта, біз бит язушылар, шағирлер дей, икінші түрлірек қарыбыз дей, тұрмышқа, дүнияға, өз фикіріміз туплана дей. Оны бит мына икінші яқтан да қарарға керек, бұ жәмқиятке бүгінгі деп. Мен шылай тіріп, бізіні үйретедіре, ақыл бередіре. Оның юрегі бик ұлы болған. Забот и переживания людей пропускал через сердце. Иногда видно было, что у него там кипит юрегі яна. Лекин өз-өзін тұйып, моторын айттырып, мене утырып залда, қорасан аңарға көрініп тұра, как он переживает, нешек иттіріп, бұл мәселені өткерге екен. Табиғат Роберт Минуллинға тынақлық хам, ескеткіш мүлейімлық, ижатта да, саясетте да, кеңешлеріні шандыру сәлетін мұлдан берген еді. Қызметташлер аны шин көңілден ихтирам етелер. Аңа ғына хас болған юмор хисіне, көңіл жүрекілігіне соқланалар еді. Шыннан да, ол жылмайып дәйтәдірі, сүккен шоқта да тәңкітлісі, нешектір ошу қалмайдыр яңарға. Әйтәдірі, міне жылмайып әйтәм бет, мотор еттіріп. Өзір әрсі үлешкенде Роберт Мұғалимыш, менімше бәқітлікші шағыр бола алмай деген еді меңа. Клара, сеңа да бұл қал іштілгендір енді, ол әйтәдірі шол сөзіне. Мен бұл фикер білен келішіп бітмедім. Ватанға өз халқына шоның қадар файда кетіргенде, сені шола яратқанда, хәм қадірлегенде, бәқітсіз бола алмайсың дедім мен аңар. Ол бәқітлік шейді. Нәшылай тіріп, халқына қызмет етіп, тулайым нешектір матур тұрмыш алып барды. Татарстан алдыңғыдағы зор қазанышылар үшін 2022 жылының июнінде Роберт Минуллиннің есімі Республика балалар кітапханасына берілді. А сентябрьде ол яшаған юртқа естелік тақтасы қойылды. 2021 жылдан балалар һәм яшьләр үшін иң яхшы әдәби әсәргә аның исемендәге республика конкурсы үткәрелеп килә бүгендә. Матур иттереп менә бүген ишетерсез аларның турында. Быел 75 еллыгы көнендә 1 августта депутатлар, Татарстан язучылар берлеге агзалары һәм җәмәгатьчелек вәкилләре аның каберенә шәшәк салдык без. Халык язучының кадерләп искә алдылар. Бу безнең практикаға кіре, тұрмышқа кіріп кетті, депутатлар ел сайын бір мәртебе зияратқа барып, мен республикаға қызмет еткен кішілеріні, тігі дүнияға кеткен кішілеріні шулай еттіріп, қабірлеріне барып, шешек салып, моторына еттіріп, аларыны іске алабыз. Роберт Мұғалимыштың бір шығырында келешекні көріп, язылған юллар бар еді. Кіші ғымырлары бигерек қысқа, бір сөне де қабат қабынмай, хәр бір өгізге де қағылауыл. Шағирлерге гіне қағылмай деген. Шыннан да, ол біздің юрегімізде, мені дұрыс айткен ол. Бүгін енді мен шанам, Роберт Минуллиннің ижат шатқысы, хам оның игілікли ғамәлләрі біздің көңілерде, оның оқушыларының хам келешеклері үшін күрешкен халқымыздың хатерінде мәңгі сақланыр. Рәхмет сізге бітінігізге, туғанларына ортақлашабыз, іске алабыз, біз оны халқымыз, республика халқы Робертны бик яратадыр. Урысы болсын, шуашы кирешене, башкасы татарлар инде. Әйтмеше дә беләсез, Робертны бик матур иттереп сөйләләр. Аның эшләгән хезмәтен дә олы бәя бирәләр. От души Благодарю организаторов за то, что вот такую встречу организовали, собрались. Оно не столько ему надо, сколько нам надо. Без каких грек мне бы срошулар. Олен де тегеданьяда, иштемикен, иштмимикен, барбхат каннан сайтербез. Белеболмай, эмне безге букирек. Яшлер бизне, дунья курген, яштегшлер без, олар курелер. Мне шушенды. Баһадир жігітлерімізді зорлап істе тұтамыз екен, оның тәрбие сөздерін, оның шығырларын, прозаларын, жазған кітапларын, тұрмыш жолын іске түсіріп, міне яшьлерімізді шұның тәртібі білен тәрбиелейміз. Рахмет бейрам білен. Бейрам деп енді іске алу бейрамы. Рахмет.
Фарид Хайлович, жылы сөздеріңізге бек зор рахмет.
Рахмет барыңызға да. Саламат болыңыз.
Бек зор рахмет. Құрметті тамашашылар, биыл екінші топқыр Татарстан Республикасы Мәдениет Министерлігі һәм Татарстан Язушылар Бірлігі тарафыннан ғәмәлге қойылған балалар үшін иң яхшы әдәби әсәрләргә Роберт Миннулин исемендәге конкурс үткәрелде. Әлеге конкурс 2 елға бір мәртәбә уздырыла. Кишенең кунакларын сәламләү һәм конкурсның җиңүчеләрен бүләкләү өчен сүз Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Данил улы Нотфуллинга бирелә. Рәхим итегез.
Хәйрле кич. Мөхтәрәм җәмәгать, бүген без күренекле шагыйребез, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Роберт Мөгалим улы Миннулинның 75 еллыгына багышланган кичәсенә җыелдык. Роберт Мөгалимович татар әдәбиятына тирән мәңгегә эз калдырган шәхес. Аның шигырьләре кичкенәдән һәрбер татар баласына таныш. Аның лирикасы туган як, туган халкыңа багышланган, туган җиргә багышланган, ул безне барыбызны да яшәргә, мәгънәле яшәргә рухландыра. Һәм әлбәттә, андый дәрәҗәле шәхесләрнең исемен мәңгеләштерү ул безнең хөкүмәтнең мәдәният министрлыгының төп бурычларының берсе булып санала. Һәм әлбәттә, Роберт Мөгалимовичның исемен мәңгеләштерүдә без даими эш алып барабыз, аның турында инде бүген әйтелде. Һәм без әлбәттә бу эшне алга таба да дәвам итәчәкбез. Һәм бүген без сезнең ярдәмегез белән бу ел үткән яшь үсмерләр һәм балалар өчен Роберт Миннулин исемен йөртә торган Роберт Миннулинга багышланган әдәби бәйгенең нәтиҗәләрен игълан итәбез. Рәхмәт.
Иң яхшы балалар шигыре номинациясендә җиңүчеләр. 3-нче урын Төн буйык шигырьләр циклы Линар Шаих. 2-нче урын Тәхәллүсе Әнсар Мурат. Йомгак кая кочкан шигырьләр циклы Илдус Диндаров. 1-нче урын Гөл тәхәллүсе астында Төшләрем шигырьләр циклы Гөлназ Хайруллина. 3-нче урын Жан тәхәллүсе Туган көн хикәясе Галимҗан Гыйлманов. 2-нче урын тәхәллүсе Дус Шакмак туп повесте Лилия Гыйбадуллина. 1-нче урын Каплан тәхәллүсе астында Мәдинә нигә елый хикәясе белән Ләлә Сабирова Гыймадиева. Балалар һәм үсмерләр өчен иң яхшы драма әсәре номинациясе. 3-нче урын Сунарчы тәхәллүсе Оҗдахана җиңәр мәхәббәт Әлфис Гаязов Башкортстан. Әлеге җиңүчебез биредә юк, бүләкләрне тапшырачакбыз. 2-нче урын Айтишник Вахит тәхәллүсе Тылсымлы пароль Гөлүсә Батталова. 1-нче урын Гали тәхәллүсе астында Әллә Юри Әллә Шин Айгел Әхмәтгалиева. Иң яхшы комикс номинациясендә җиңүчеләребез. 3-нче урын Йолдыз тәхәллүсе Әти Патефон алды Азалия Ибраһимова. 2-нче урын Укулеле тәхәллүсе Өрәкле йорт Сәлимә Аскарова. Хөрмәтле тамашачылар, һәм 1-нче урын Башкортстаннан кем җиңде икән? Фатима һәм Динә Гыйлметдиновлар. Әлеге җиңүчеләребез биредә юк. Әлеге бүләкләрне без аларга әлбәттә тапшырачакбыз. Бик зур рәхмәт җиңүчеләребезне тагын бер кат кайнар алкышлар белән тәбрик итәбез һәм алга таба да уңышлар теләп калабыз. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле кунаклар, хәзер инде мин сезгә вәгъдә иткәнчә, без бөек шагыйребез Роберт Миннуллинның иҗатына матур сәяхәт кылабыз. Башлыйбыз.
Көтмәгез миннән фәлсәфә. Мин гади бер лирик. Лирикларга ни эшләсә дә, ни язса да ирек. Хисләр белән эш итәм мин. Җан моң, сөю, сагыш. Андый хисләр һәр кешегә күптән инде таныш. Хисләрне мин сибәм генә, җыеп алмыйм кабат. Ул хисләрем очар өчен булсын сезгә канат. Ул хисләрем шундый нәзек, өзелергә тора. Җырларымның һәр юлына тезелергә тора. Хисләремне очыртам мин, кирәк чакта тыям. Иң газизләрен күңелгә яшереп куям. Шигырьләрем күңел кошы, хистән туган кошлар, салкын кошларда да алар, минем жанда кошлар. Иң ишкә хисләребезгә әйдә ирек бирек, яратыйк, ялыйк, сагыныйк. Мин гади бер лирик.
Илгиз Мөхетдинов башкаруында «Иянкеләр, тупыллар» җыры яңгырый. Вәсил Галимов музыкасы.
Өйәндәндә өйәнкеләр, тупылар исән әле. Үткәреп үзәкләренә, җилләренә исән әле. Гомер буйларына, миңа дыга укырлар. Әнкәй кебек өйәнкеләр, әткәй кебек тупыллар. Өйәнкеләр өйрәттеләр, яш аралаштыләргә. Туган җирдән киттеләнне, яшем белән түләргә. Беләм гомер буйларына, миңа дыга укырлар. Әнкәй кебек өйәнкеләр, әткәй кебек тупыллар. Мине сагынады, миңа сәлем юлиде. Тупылар сиздермәсә дә, өйәнкеләр елыйды. Беләм гомер буйларына, миңа дыга укырлар. Әнкәй кебек өйәнкеләр, әткәй кебек тупыллар. Әнкеләр, әткәй кебек тупыллар. Беләм гомер буйларына, миңа дыга укырлар. Әнкәй кебек өйәнкеләр, әткәй кебек тупыллар. Әнкәй кебек өйәнкеләр, әткәй кебек тупыллар.
Илмир Кашапов, «Урай булып кайтырмын».
Минем туган якларымда тылсымлы куралар да тын гына җыр суза алар. Тын гына торалар да эләксә моңлы кулларга кырлы кура терелә. Кыргый кура җырлый торган курайга әверелә. Әверелә дә курайга
жырға, мұңға әйләне, көмілі ғажей күйлерге бүттін тирә әйләне. Қасырларны ұрый-ұрый, әй, сыза мұңлы құрай, бұлай мұңлы болмас еді, өзіміз мұңлы бұғай. Қырлы құра, жырлы құра, жанлы құра құрайым, құрайыма иғылы-иғылы мұңнар болып тулайым.
Ришат Ахмадуллин, мин сағынам сізіне ауылдашылар.
Сіз білесіз мені ауылдашылар, сағынуларының нәрсе екені. Сағынулар, сағынула ұйлар мені шағыр бір жан иткенен. Шол сағынулардан диваналар бұлыр шикке қойшақ жетемін. Ауылыма қойтсан сойын бітмін, әрни-әрни шығып кетемін. Сіз білмейсіз гіне, ауылдашылар, ұйларымда менім сіз гіне. Бик сағындым сені туған ауыл, оңлатырға жетмей сөз гіне. Жырларымда жетмей хислерімді, оңлатырға сағынуымны, әй шымметті. Қойшағында сенді сағыныштыр сағын ұлыңны. Сағындыра екен түшлеріңді ұңғырашып кетсе жиыр суың, түшлеріңе отабабан кірсе ортағына бора екен жиыр суың. Сағыш қатыш қатирелергіне шәмметімнің әр бір түшінде, шәммет янындағы шауқадағы шәм қойынлар кіре түшіме. Сіз ұлтыңға кескен ұл қойынлар, жанымдағы яңа яралар. Мен оларға кішкенеден ғашық, менім үшін сүйген яр алар. Мен сағынам сізіне, ауылдашлар. Түз алмын, шығыр язамын, өзім гіне білем сағынуларының рәхәтлігі білем ғазапын.
Язушы, Башқұртстан Язушылар Бірлігі идарәсі рәйісі Айгизбай Мұхамметов Роберт Мигнуллинны іске алып сөйләді. Аннары аның «Туған яғым маңы» шығырын оқыды. Шығыш видео язмада тәқдим етілді.
Роберт Мигнуллин Башқұртстан өсін бик тә яқын, бик тә ғазиз кеше. Ул үзінің ижадында ла туған яғын данланы, шуға ла Башқұртстан оны һәр вақыт яратты, ярата, хәтерләй. Роберт ағайыбыҙ йәштәр менән дә, уллар менән дә бик яҡын мөнәсәбәттә булды. Беҙ аны бик ныҡ һағынабыҙ, юҡынабыҙ. Роберт Мигнуллин һәр ваҡыт беҙҙең йөрәктә йәшәй. Роберт Мигнуллиндың «Туған яғым» моңо шиғырын уҡыйым. Туған яҡтан, баласаҡтан эйәрә килгән моңом, тынғы бирмәй миңә берәр сиге булырмы бының? Йөрәгемдә йөрөй ул моң, нисә йылдар, кәмемәй, ул һәр ваҡыт үҙем менән, яңы отҡан көй менән, өйрәндем инде ул моңға. Ул һәр саҡ кәрәк кеүек, кәрәк ул миңә йән кеүек, кәрәк ул йөрәк кеүек. Моңһыҙ була таштар ғына, кеше моңһыҙ, иманһыҙ, йәшәү юҡ миңә ул моңһыҙ, кеше түгел мин анһыҙ. Ярай ул бар, нишләр инең, әгәр ул моң булмаһа, уйлаһам да тыуған яҡты, күңелемдә моң баҫа, тыуған яҡ моңо, әллә ул мәңгелек бер моң микән, күңелгә һыя тыуған ер, тыуған ергә үҙем һыярмын микән.
Татарстанның мәдәниәт министры Ирада Әйіпова оқуында «Яқшылық» шығары. Әсәр видеоязмада яңғырай.
Кешеләргә біз яқшылық эшлек. Эшләмәсәк һәрлек. Тик яқшылық эшләү җиңел түгел. Ул зур фидакарлык. Яшәү безгә авыр булыр иде яқшылықтан башка. Шуңа күрә яхшылыкны эшлек без үзебез башта. Ятмый көтеп яхшылыкны безгә эшләр диеп кемдер. Яхшылыклар эшлек. Жаным, син дә үз-үзеңне күндер. Шунда гына кенагатлык хисе алыр сине беләп. Һәм үзеңнең кеше икәнеңне син туярсың кинәт. Моның шулай икәнлеген күпләр яхшы аңлый ана. Тик барыбер яхшылыкны һәр кем эшләй алмый ана. Барыбыз да яхшылыкка мөхтәж бу заманда бигрәк. Яхшылыкны эшләү җиңел түгел. Эшләргә кирәк.
Әнкәй, мине нинди киләр киләп тирбәттең икән? Күңелемне моңланырга ничек өйрәттең икән? Синең иң озын җырларыңны миңа җырлагансыңдыр. Киләреңне төннәр буе миңа юллагансыңдыр. Миңа гына җырлангандыр җаныңда бар булган моң. Чөнки мин чырсыз булганмын, төнлә йокламаганмын. Ул моңа кадәр беркем дә белмәгән моң булгандыр. Миндә дә җыр яши икән, мөгаен шул моңнандыр. Мин әле дә әнкәй синең моңнарыңа елышам. Асыл бишек җырларыңны хәтерләргә тырышам. Искә төшерче шуларны, җаным моңга тулы ба. Ул җырларың кирәк миңа, җырлар өчен улыма, җырлар өчен кызыма.
Альберт Галиуллин башкаруында «Әнкәй» җыры яңгырый.
Хәзер исемә төшәдә Үшіп китә жаннары Күзім ағатқан шәшіңіне Сыйпыда білмәгәніме Шуна ойлап ише бабар Әдіріне тілгәләді Үзім ағартқан шәшіңіне Сыйпыда білмәгәдімі Шуны ойлап ніше қабар Әдіріне тілгәләді Яның айыш қойталымады Айтасын килсе дә Байталмадым шул күңеле Аны гына белсе дә Үзі бағартқан шәшіңіне Сыйпыда білмәгәніме Шуна ойлап ніше Бәгірді тілгәдәді Үзім ағартқан шәшіңіне Сыйпыда білмәгәніме Шуны ойлап ніше қабар Бәгірді тілгәдәді
Үзім ағартқан шәшіңнен сыйпый да білмегенмін. Шуны ойлап неше йылдар бәгіріне тілгәләді.
Үзім ағартқан шәшіңнен сыйпый да білмегенмін. Шуны ойлап неше балар
Фадиле Мунасыпова, Энкей.
Энкей бізні сүннен алып қайтқан, сүн суында юған иңілік. Бишік жүрін жырлап түннер бойы біз үскенні күткен тілміріп. Біз биш бола үстік, бір юдырық, тек үсмәді керке қышықта. Біз Энкейнің биш шатлығы болдық, биш қойғысы болдық қойшақта. Қазір енді жеткен балалар біз, қунаққына Энкей онында. Үзі қоман меш алдында ері, қозан асты көптен яғылған. Үстелерді бізге гіне дейіп соқлап тұтқан затлы сыйлары. Қор базымнан шыққан мұнды неғмет, бір тобынға нешік сыйғандыр. Энкей сыйлый бізні. Қорашында құйор шылылары барсыман. Энкейлерінің шушы ерегіне яқшылықның сыйған барысы да. Сонап қына бітірілік түгіл. Энкейлерден көрген игілік. Энкей бізні сүннен алып қайтқан, сүн суында юған иңілік.
Фәннур Мұхаммаджанов, Балашақ салқынлары.
Ғынуар салқынлары келді, салқын кірді ішіме. Балашақтағы салқынлар келіп түшті есіме. Иске түшті де балашақ, көңілдер толып кетті, бик рахат та болып кетті, қиын да болып кетті. Үсті енді балашақта бар болғаннары білен, исте қалған салқынлары, қар бұраннары білен. Ол салқынлар кіріп қалған көңіліме, хисіме қолтырап қоям әлі де. Түшкен сайын есіме. Тышта салқын, үйде салқын, тіш тішке тимейді. Әнкейім, міскін кейім, ішлерге білмейді. Салқыннан аның жылысы сақлады ол шағында. Бишімізде сыяйдік Әнкейнің құшағына. Бала шақтағы салқынлар, бұлар бар да хақ еді. Әткей өлген күнейді ол. Етім қалған шақ еді.
Райыс Фасықов башқаруында Әткей гармоны жыры. Жәудет Исмағилев музыкасы.
Менім әткей гармон ойны, бик мұңсулы күндерінде. Құшылары сайрый ұйнаған гармонның тілдерінде. Ойна әткей Италияның, сағышыларға сал жалының. Бигірек мұңылы иті бұйынысы. Шелегенене охры уйлысын. Уйнат гай Италияныңа, сағышыларға сал жалымны. Бигерек мұңылы итер бұйынысын. Шелегенене охры уйлысын. Италияның Әткәй әшәріп кетті, өзі әшәріп кетсе де, өзі әшіләніп кетті. Бұйына әткәй Италияның, сағышыларға сал жалымны. Бігін әкі мамалы еті бұйынысын, әшілегеніне ақыры. Ой,
Аяным уйнағанда жаннарда жыр тибіреле Көзі жарылы өзі ойны Өзі бейіп жигәрі Ойнаты кәйтәлі аныны Сағышыларға залы жаныны Бигірәк маңылай деп ойнысын Ешігеніне ақыры ойлысын Шларга сал жанымды Бигерек мұңалай деп ойлысын Яшылығыңны ақыры ойлысын Бигерек мұңалай деп ойлысын Яшылығыңны ақыры
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның халык шагыйре, Татарстанның атказанган сәнгат эшлеклесе, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Берничә чакырылыш республика парламенты депутаты Роберт Миңнуллинның туына 75 ел тулу уңайыннан үткәрелгән кичәдән әзерләнгән репортажның беренче өлешен тыңладыгыз. Ул Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе залында сәхнәдән барган чагында яздырып алынды. Кичәне Татарстанның атказанган артисты Ришат Әхмәдуллин алып барды. Репортажыбызның дәвамы бар. Аны бик тиздән 16 сәгать 10 минутта тыңлый алырсыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.